რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ედუარდ შევარდნაძე 90 წლის გახდებოდა. 2014 წლის 7 ივლისს 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ედუარდ შევარდნაძე და ჩემმა კოლეგამ თეატოფურია მაშინ თბილისელებს ჩემი კოლეგა გაესაუბრა თბილისელებს როგორ აფასებენ თბილისელები ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია, რომელმაც ასეთ ისე დიდი ხნის წინ ძალიან საინტერესო საჯარო ლექცია წაიკითხა ორი საქართველოს მართველი ედუარდ შევარდნაძე ასე ქვია ლექციას და ჩვენ მოუსმენთ ემზარ ჯგერენაიას დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი თეატოფურიას პატარა სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ.
ისტორია განჯის ყველაზე კარგად შეფასებასაც ისტორია გააკეთებს, მაგრამ როგორც ასეთი ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, რომელმაც მშობლიო აღიარებს და სამწუხაროა, რომ დასანანია ხა ნიჭიერი ადამიანის დაკარგვა. მისი მოღვაწეობის პერიოდი სამწუხაროდ იყო ცოტა უარყოფითი, იმიტომ რომ ბევრი ეს აფხაზეთის დაკარგვა, ტერიტორიების ცხინვალი.
მე მახსოვს ბავშვობიდან შევარდნაძე რომ დადგა, რაღაც თითქოს დისციპლინა, კანონი ამოქმედა, მაგრამ მეორე მხრივ ეკონომიური მდგომარეობა ჩავარდა. სიმართლე უნდა ვთქვათ, ჩავარდა. ცოტა რაღაც შიში იყო, რაღაც ის იყო, ხალხის დაჭერები იყო. მე ამ მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ერთი ის პერიოდი მახსოვს, რომ რაც მომარაგება იყო ჯავანაძის დროს, 7 წელს ვიყავი თუჯაქსის, ის მომარაგება აღარ იყო საქართველოსში. მე გაკრაკო. მაგისი დამსახურებით გაერთიანდა გერმანია. დიდი დამსახურება ჰქონდა გერმანიის გაერთიანებაში. როგორც პოლიტიკოსი მსოფლიოში ცნობილი იყო და პატივს სცემდნენ. ეს უნდა ვაღიაროთ.
სამწუხარო ხა ქართველი ადამიანი რო გარდაიცვლება, ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან საწყენია, მაგრამ ხა რომ გითხრათ, მისი მოღვაწეობა ძალიან კმაყოფილი ვარ მე კი ნამდვილად ვერ გეტყვით. პატივსცემდი მაგ პიროვნებას, ძალიან გამიხარდა, რომ როდესაც მოსკოვში გადაიყვანეს, მაგრამ ძალიან შავი ლაქა არის მის ცხოვრებაში, კობახიძე, ასევე აი ის ბიჭები, ჯინსების თაობიდან. რა ვიცი, და მერე რო დაბრუნდა, რომ გითხრათ, ისიც რაიმდენად მძიმე სიტუაცია იყო, რომ ალბათ უკვე ასაკიც არ უშვებდა ხელს, რომ ყველაფერი ისე გაეკეთებია, როგორც საჭიროა.
შევარდნაძესთან დაკავშირებით მე გახსოვს სტანდარტ ბრაუსი. ის უფრო
ბატონი ედუარდ შევარდნაძე იყო დიდი პოლიტიკოსი და იყო დიდი ადამიანი, რომელსაც დიდი ბევრი ამიაქ არის გაკეთებული. კარგი, რაღაც რეფორმები ჩაატარა, რაღაც რაღაცები, როდესაც არეულობა იყო საქართველოში, ერთ-ერთი კაცი იყო, ვინაც დაალაგა სიტუაცია.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ემზარ ჯგერენაია არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ადამიანს, რომლის იუბილეონ აღნიშნულიყო წესით საქართველოში იანვარში 90 წლის გახდა ედუარდ ჩევარდნაძე ორი საქართველოს მართველი ასე ქვია ზუსტად ემზარის მოხსენებას მაინც განუმარტოთ რადიო მსმენელს ახალგაზრდებმა შეიძლება არიციან უბრალოდ ვერ მიხვდნენ რომელ ორ საქართველოზეა ლაპარაკი
ერთი არის ჩვენი თაობის და უფროს თაობის ადამიანების საქართველო ეს არის საბჭოთა საქართველო და მეორე არის ის რაშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ედუარდ შევარდნაძე იმით იყო გამორჩეული რომ მას ორივე ქვეყანაში ჯერ საბჭოთა კავშირში მერე საბჭოთა კავშირი დაინგრა შეიქმნა ახალი რეალობა ჩვენი ქვეყნის სახით დამოუკიდებელი საქართველო და ამ დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობამაც მოუწია რაც მის წინაშე მთელ რიგ ასე ვთქვათ როგორც დღეს ამბობენ გამოწვევებს აყენებდა ეს გამოწვევები გახდათ ის რომ მას უნდა გარდაექმნა საკუთარი თავი უნდა გაეგო
საკუთარი თავი პირველ რიგში
საკუთარი თავი სად მოხვდა რომელ ეპოქაში მე აღმოვაჩინე ერთი საოცარი რაღაცა რომ ერთი ჩემი ნაცნობი უფროს ჩემზე უფროსი ასაკის ადამიანი ირწმუნებოდა რომ არსებობს სახელმწიფო ტელეფონები აი 29-22 და ტელეფონები რო იწყებოდა მას ეგონა რომ ჯერ კიდევ ეს ამას უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ამ ნომრებს
და
ანუ შევარდნაძეს ასე გივი ამოცანა ჰქონდა მას ძალიან რთული ამოცანა ჰქონდა პრინციპში რა ესე იგი ის საბჭოთა პერიოდში ცეხავიკებს კომბინატორებს დაძდევდა, წესრიგს ამყარებდა ქვეყანაში, გარკვეულ მკაცრი ადამიანი იყო, შავარნაძის ესე იგი ესეთი ხავერდოვანი და
რბილი
კორუმპირებული, კარგი აზრით, მე რამამარდაშვილი ზამბერს ლაპარაკობდა ამაზე, მე რამამარდაშვილი ამბობდა რომ ესე იგი საბჭოთა ბუღალტერიის უგუნურობით რომ არ გესარგებლო, ეს აბსურდი იქნებოდა, იმდენად არალოგიკური ეკონომიკა იყო. ეს არ იყო, ეს ანტიეკონომიკა იყო, რა საბჭოთა კავშირს ჰქონდა და ამით ადამიანებს უნდა ესარგებლათ და შევარდნაძის მოკამ ხელი შეუწყო შევარდნაძე შეეცადა აიმის
შეცვლას. ე როგორ ფიქობ 72 წელს როცა ის მოვიდა ტეკას მთივანი იყო მეგონი ხო ჩერ. ზემოდან მოვიდა მოსკოვმა მოიყვანა.
იცით რა ეს
კარგად არ არის გამოწიებული.
არა, კარგად არ არის გამოწიებული. ჩემი ამ პატარა სტატიის მიზანი და საერთოდ აქვე ვიტყვებ არ მთუფლებას მომწევ რომ ჩვენ 2013 წელს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორიც ვარ, მაგრამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც მუშაობ. იქ დავიწყეთ ეგეთი გამოცემა საქართველოს სახელმწიფო ხელმძღვანელები. ერთი ჩემი ავსტრიელი კოლეგა დორის ფოგლი და მე მუშაობდით პოლიტიკოსთა ნარატივებზე 2003 წელს. და აღმოვაჩინეთ რომ არც ერთი პოლიტიკოსის სიტყვა და პირველი პირების სიტყვები დაუშვათ გამოსვლები შეგროვებული არ არის და აი ჩვენს დისკუსიაში მე და მას ორივე ერთდროულად გაგვიშთა იდეა დაგვეწყო და შეგვიგროვებინა ეს ტექსტები მართალია იმის გამო რომ ტექსტები არ ქონდა ვერ მოახერხეთ ამ კრებულების გამოცემა ახლა უკვე გამსახურდია 5 ტომი გამოცემულია წელს გამოვა ჟორდანია 3 ტომეული ედუარდ შევარდნაძე 6 ტომეული და სწორედ ამ ედუარდ შევარდნაძის 6 ტომეულისთვის დავწერე ეს წინასიტყვაა ახლა რა შეიძლება შენ შეკითხვას რომ ესე იგი მას ზევიდან თუ ქვედა. იცით რა შეასაგო ყოველი პოლიტიკური სისტემა ზემოქმედებს სხეულზე. გზნობი არის სხეულები ადვილად ითვისებენ პოლიტიკური სისტემის კარნახს. და ედუარდს აღმოაჩნდა ასეთი სხეული, მან დაინახა, როგორ მოძრაობდა ეს პოლიტიკური სისტემა, რა იყო აქტუალური იმ ეპოქაში და არ ამგონია ჩემი აზრით, მე კვლევა ამაზე არ ჩამიტარებია, მაგრამ ის არ იყო ზევიდან დანიშნული. მან ესე იგი მამათიდან დაიწყო სოფლელმა ბიჭმა გარღვია მთელი ეს ბარიერები, გადალახა, მას არ ჰქონდა საუკეთესო განათლება შეიძლება ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან სისტემის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა.
კი, ანუ ეს მოთხოვნა იყო 70-იან წლებში.
შეკეთა არსებობდა, მან ამოიცნო ეს, ესე იგი როგორ არის იცით, მომაკვდავ საბჭოთა სისტემას მოუნდა გაახალგაზრდავება და ეს მან შეამჩნია. ანუ მას მოუნდა, ესე იგი სტალინ ნური ტიპის ან თუნდაც მიახლოებული წესრიგის რაღაცის რეკონსტრუქცია გვიან, მაგრამ ეს სიკვდილის ნიშანი იყო. ეს იყო დაახლოებით იმისთან ამბავი, რომ მე 90 წელს მივაღწევ და მე ფეხბურთელობა რომ მოვინდომო, ეს იქნება პირველი სიმპტომი, რომ მე ორ დღეში მოვკვდები ალბათ. დაახლოებით ეგეთი რაღაცა იყო.
არსებობს ფილმი ოთარი ოსელიანის საქართველო და საქართველოს შესახებ. მაღიზიანებდა ძალიან ყოველთვის ამ მესამე ნაწილის რიტორიკა. იყო ძირითადად აზრი ის არის, რომ 70-იან წლებში, ну, დაახლოებით ეს იკითხება, რომ თითქოს რომ არა შევარდნაძე, ჩვენ არ გვეყოლებოდა რობერტ სტურვა, არ გვეყოლებოდა ოთარი ოსელიანი, ქართული კულტურა არ აყვავდებოდა და ასე
შემდეგ. უცნაურად მოხდა კონცენტრაცია.
იზიარებ ამ მოსაზრებას.
იცით რა არის, ესე იგი, ჩვენ სოციოლოგები ვამბობთ ხოლმე, რომ არსებობს სოციალური მოქმედების გაუთვალისწინებელი შედეგები. ედუარდ შევარდნაძე ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს მან დაგეგმა, ჩაიფიქრა თუ არა, მაგრამ მის ეპოქაში ეს რომ მოხდა, ეს ამბები რომ დაიწყო, სხვა შორის ეს თეატრი რაღაცა საბჭოთა პოლიტიკაც იყო იმ დროს, როცა შევარდნაძე მოვიდა, რომ საბჭოთა სისტემას კიდევ უნდოდა რაღაცა პატარა საერთო მაინც ჰქონოდა მსოფლიოსთან. ამიტომ ესეთი ტიპის დაშვება, ესე იგი არაც მარგინალური ინტელექტუალური აზრის, თეატრის და ასე შემდეგ, პრინციპში საბჭოთა ხელისუფლება ხუჭავდა ამაზე თვალს და მერე დასავლეთთან ურთიერთობისთვის იყენებდა ამას.
ამიტომ ეგზოტიკაც იყო ეს საქართველო, ხო? აი, გვაქვს ესეთი ქვეყან რესპუბლიკა, სადაც ხო ხედავთ ლამის კაპიტალიზმს.
აი, ხედავ, როგორ ცხოვრობს ხალხი და ასე შემდეგ, ანუ კარგი მაგალითი იყო. ნუ შევარდნაძე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მან ეს იგრძნო.
პროვინციელი ბიჭიო ახსენე და არ შემილი არ კითხო, შეიძლება მაინცდამაინც არადელიკატური კითხვა არის. სნობიზმი გამოირჩეოდა ამ თვისებით.
უნდა გითხრა, რომ შენ ერთხელ თქვი, თუ ახლა არ მაპატრიპე ასე, რომ ესე იგი უნდა გაციტირო, მაგრამ სნობიზმი როგორც მხსნელი საშუალება ქართველისთვის, კი, სნობიზმის მომენტი იყო, მაგრამ უფრო მე მგონი, ესე იგი რა იყო, იცი, ჩემი აზრით, არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერაფერს ვერ სწავლობენ. აი, შევარდნაძე შეეძლო სწავლა, ანუ ის თანშობილი ცოდნით არ დაიბადა. ერთადერთი, რისი ცოდნითაც ის დაიბადა, ანუ რაც მას კარგად ჰქონდა, ესე იგი მის სხეულში გამჯდარი იყო ესა, ეს იყო ძალაუფლების სიყვარული.
ხო, ანუ
ძალაუფლებისთვის ცხოვრობდა.
ძალაუფლება უნდა გიყვარდეს, ესე იგი, რომ მართო.
ეს უყვარდა, ეს უყვარდა და ეს ტექნოლოგიებიც რაღაცნაირად ეს
რომელ ძალაუფლებას
და გარეგნობაშიც გავამართლა, გოგი, მე გეტყვი ახლა, აი იმ დროინდელ პოლიტბიუროს წევრებს გადაავლე თვალი, აი შევარდნაძე თავისი გამო ესე ჰაბიტუსი ევროპელ ადამიანს უფრო გავდა, ქიმილის ეს გაღიმება, რომელიც ამბივალენტური იყო, საშიშიც კი იყო და რაღაცა, ესე იგი ასე თქვათ, რომ ხელისუფალი გიღიმის დამთხლად უნდა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი სხეული როგორ ჩაიცვა მან ბოლოს, უკვე პოლიტბიუროს წევრი იყო და ასე შემდეგ. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც მას აიდეალებს. მე მგონია, რომ ის მაინც საბჭოთა ადამიანი იყო, თავისი ყო და არის ასეთი მეტაფორებს იყენებენ ხოლმე ცნებებს პოლიტიკოსთან, აი პასუხისგებლობის პოლიტიკოს და წამსის პოლიტიკოს, არც ერთი არ იყო. კონტექსტის ადამიანი იყო. ის უყურებდა სიტუაციას, თუ რა შეიძლება კონკრეტული მომენტიდან მივიღოთ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
აი, რომელი ძალაუფლების? ეს ხომ არ იყო ის ლიდერი, რომელსაც ოქროს სასახლეები უყვარდა და ასე შემდეგ.
ამაშია საქმე, რომ ძალაუფლებას უყვარს ასკეზა. ასკეტი უნდა იყო. ახლა მე რომ ეს სტატია გამოვაქვს, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მეთქვა, კაცო, შენ რას წერო აქ რა, ესე იგი მისი ნათესავები როგორ დამდიდრნენ, მას პირადად არანაირი ვნება სიმდიდრის მიმართ არ ქონდა. და აი პირად ცხოვრებაშიც, ახლა მას საყვარლები ყავდა, ესე იგი კომუნისტურ ეპოქაში ძვიგებდით ჩვენ შენს კარგად გახსოვს, ვის ვინ საყვარელი ყავდა, მას კი მამარტია.
შუა აზიის მართველებისგან განსხვავებით, ალიევისგან განსხვავებით.
დიახ. აი მას ჰქონდა ასკეტი იყო სინამდვილეში, ის სიმდიდრე არელტოდა,
თავარდოდა მის ძალაუფლება რაში გამოიხატებოდა?
მის ძალაუფლება
მართვის სურვილში.
აი ის რომ
თუ იმაში რომ ქართველებს ეთქვათ, რომ ის ადამიანია, რომელმაც ბერლინის კედელი დაანგრია და ევროპაში შეგვიყვანა, დაანგრია ბერლინის კედელი.
ო, ბერლინის კედელი, ეს კი შეიძლება, იცი, შეიძლება შევარდნაძეს ბევრს არ ეკითხებოდნენ მაშინ ამ აზრით, მაგრამ ნუ ის როგორ საგარეო საქმეთა მინისტრი, ის ერთმა ჩემმა მეგობარმა, მე რაღაღანიძემ და შენმა მეგობარმა მითხრა, რომ ისო თავს მაინცო საბჭოთა კავშირის საგარეო მინისტრად გრძნობდაო მთელი ამ ხრის მანძილზეო და ნაწილობრივ დავეთანხმები მე რაც ამაში, მაგრამ მან მოირგო, აი როგორ გადაიჭიმა სახეზე ტანჯვით, აი ეს საქართველოს პრეზიდენტობა მაინც, ესე იგი აითვისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ქონისთვის, დაირწმუნა თავი ამაში. ის ცდილობდა აი საბჭოთა ლიდერობიდან გათავისუფლებულიყო და რო წაიკითხავთ ახლა გამოვა წელს ეს 6 თომეული ედუარდ შევარდნაძის და რო ნახავთ ციტატებს, მას პრინციპში ერთი რამ ესმოდა, რომ საქართველო კონტექსტის გარეშე არ უნდა დარჩეს. საქართველო უნდა იყოს დიდი კონტექსტის ნაწილი.
სოფლიო კონტექსტის,
სოფლიოს, ევროპულის განსაკუთრებით. ადამიანს, რომელსაც არანაირი წარმოდგენა ევროპულ ცხოვრებაზე, იქაურ, ესე იგი, ცხოვრების წესზე, ეკონომიკის მუშაობაზე, პრინციპში არ ქონდა ეს თეორიული ცოდნა, არც პრაქტიკული. ამაში, მაგრამ მას ესმოდა, რომ პატარა ქვეყანა ვერ დარჩება კონტექსტის გარეშე, იმიტომ რომ ეს იქნება, ნუ რაღაც ცა ად ადგილობრივ ტომეთა რაღაცა მცდელობა რომ იცხოვროს, მაგრამ ვერასოდეს. ამიტომ ეს კავშირებს მან ამის გამო რაღაცა ნაბიჯები გადადგა ამ კავშირებს, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც შემდგომმა მთავრობამ კიდევ უფრო, ესე იგი, თუ დღევანდელ კონტექსში გააღრმავა ეს. თუ დღევანდელ კონტექსში ვისაუბრებთ, არა, ყველა ხელისუფალმა პრინციპში აი ამ გზაზე, რასაც ახლა უვიზო რეჟიმი ქვია ჩვენთვის, რაღაც პატარა წვლილი შეიტანა. უბრალოდ მთავარი ამბავი ის არის, რომ ჩვენს პოლიტიკოსებს მაინც თუ ზოგადად ვილაპარაკებთ, აი ეს პასუხისმგებლობის ეთიკა არ აქვთ. ეს ეთიკა
შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ შევარდნაძეს ნამდვილ არ გამოირჩეოდა შევარდნაძე იმით, რითაც ძალიან ბევრი ქართველი პოლიტიკოსი გამოირჩეოდა, ამას ინფანტილიზმი ქვია. გამოირჩეოდა, არ ქონდა ნერვები.
შევარდნაძეს არ ყავდა ბავშვი შიგნით. ის არ კვებავდა ამ ბავშვს, მას ეს ბავშვი არ ყავდა. ის სერიოზული ადამიანი იყო, ის არ ეთამაშებოდა, არ აგროვებდა ნივთებს, არ იშენებდა სასახლეებს, არ ყიდულობდა ბრენდ ტანსაცმელზე, არ დარბოდა და არ იყო საჭმელზე გამწარებული, ეს მწვანე ჩაი, რომელიც მერე მიშა სააკაშვილმა
დაუგია. და არ იყო ექსცენტრიკული. ძალიან ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ საქართველოში თუ არ ახარ ექსცენტრიკული და თოთა პოპულისტი, ვერ გახდები ლიდერი და არ გახდა.
ხო, კი, მართალია, მართალი ხარ, რომ აი ესე იგი სერიოზული ადამიანი კი იყო, მაგრამ მაინც იცით რაში მე შევადარე კონრად ადენაუერს ედუარდ შევარდნაძე და სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომის შედეგები ჯერ არ დამთავრებულა. აი ახლა რასაც ხედავთ, პრინციპში მეორე მსოფლიო ომის დატოვებულ შემდგომდროინდელ დატოვებულ მემკვიდრობას ებრძვის ევროპა და ამერიკა. ეს არის რუსეთი, ეს არის ჩრდილოეთ კორეა, ნუ კუბა გარდაიცვალა მოგეხსენებათ კასტროსთან ერთად და ასე შემდეგ.
ეს არის ნაციზმი.
ხო, ეს არის ნაციზმი, კი ბატონო, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ დარჩა და ამას ებრძვის ახლა კაცობრიობა. ну ის რაწილი რომელსაც აწერება ისტორია და ეს არის ევროპა და ეს არის ამერიკული ამბავი, ხო, რომლის ნაწილი ჩვენ თანდათან ხვდებით. მაგრამ ის მაინც არ იყო კონრად ადენაუერის გავსე ადამიანი. აი გერმანია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თავის თავში წმინდანივით ადამიანი იპოვა კონრად ადენაუერის სახით, რომელსაც ნაცისტთან არ ქონდა არც ემპათია ნაციზმის მიმართ, არც თანამშრომლობდა მასთან და თანაც პლუს მორალური წამსის ადამიანი იყო, ქრისტიანი იყო. და ჩვენს კულტურას, საბჭოთა სისტემას იმდენად აბსურდული იყო ეს სისტემა, რომ მან თავის ეს გამოშიგნა, გაუბედურა ამ რეპრესიებით, საბჭოთა რეპრესიებით და ამ იდეოლოგიით, რომ პრინციპში ვერცეთ საბჭოთა ქვეყანაში ვერ წარმოშვა დაუშვათ ის ადამიანი, რომელიც ეპოქა ჭირდებოდა. შევარდნაძე მათ შორის ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ მე მისი ეპოქა ცუდად მახსენდება, ეს იყო უშუქობა, მან ვერ ააშენა ხალე ქართული სახელმწიფო, ვერ უპასუხა დროს რაღაც აზრით, მაგრამ
მან ასაკიც მნიშვნელოვანი იყო, ასაკი
უკვე დაბერებულიც იყო,
რატომაც არა. მაგრამ კიდევ ერთი მისი თვისება, ეს არის ჩვეულებრივი ინტუიცია. არ ვიცი როგორ ახსნათ ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც ის გამოვიდა გარბაჩოვის ეპოქაში და თქვა, რომ დიქტატორა იბადებოდა, გადადგა, ეს იყო ინტუიცია. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ პრინციპში ეს ქვეყანა დაინგრეოდა და ამით მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდებოდა მთელ მსოფლიოში.
კი, ერთია ინტუიცია, მაგრამ ინტუიცია მას უღალატა კიდევაც. მე როგორი ვარაუდი მაქვს, გეტყვი როგორ, მას ეგონა, რომ ესე იგი რუსეთისაგან ლიბერალური სახელმწიფო დადგებოდა. ამიტომ ეს აფხაზეთში და ეს სამხრეთ ოსეთში მას მიაჩნდა, რომ ეს არის მიმდინარე საკითხი, რომელიც გადაიჭრება, როგორც კი რუსეთი გახდება ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა. იმიტომ რომ ამ დემოკრატიის შეტევამ შესაძლოა მას დასავლურმა ტალღამ დემოკრატიისა გაუჩინა ილუზია, რომ რუსეთშიც მოხდება იგივე, რაც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ რუსეთში ეს არ მოხდა. იქ პუტინი გაჩნდა და მთელი ამბავი და ელცინის შემდგომაც, ელცინის საკმარისად
დასავლეთი
ძალიან შეცდა, კიდევ შეცდება დასავლეთი მგონი, მაგრამ აი ეს ეგონა მას ძირითადად და აქ შეეშალა. რუსეთი არ გარდაიქმნა, ხოლო ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთის
ჯერჯერობით და საქართველოსი დაბრუნება და სამოქალაქო ომი ძალიან ბევრი უკავშირებს უშუალოდ და ბევრი ამბობს, რომ ის იყო რეჟისორი, შეიძლება ითქვას ამ ყველაფრის. სხვა შორის მაშინ შევარდნაძე იმდენად არაპოპულარული იყო და მე მახსოვს, რომ ომის დღეებში, როცა თბილისი ინგრეოდა, ერთმა ჩემმა მეგობარმა ამერიკა და მითხრა, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იმით დამთავრდება, რომ შევარდნაძე დაბრუნდებოდა. რა სისულელია მეთქი, მე უთხრა, მეც არ მჯეროდა მაშინ ამის და ის დაბრუნდა, მან გარისკა პრინციპში. აი ამას
რას როგორ ვიცი, მე მგონია, რომ შევარდნაძეს კიდევ გარდა იმისა, რასაც ახლა მე მივაწერა პატარა სტატიაში, ესეში პრაქტიკულად, კიდევ ერთი საბჭოთა ნიშანი მისი, საბჭოთა ესე იგი ამბავი მისი იყო, რომ მას პრინციპში საბჭოთა ადამიანს უმუშევრობა უმუშევარი არ უნდა დარჩენილიყო რა მოკლედ. Ну მას სამუშაო უნდა ეშოვა და ვერ დაждდებოდა ის. Და ამიტომ ეგ მომენტი უბიძგებდა რომ
მას ცა
ხო მთავარი ამბავის არის რომ
არ ხემძღვანელობდა არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი იმისა რომ ის იყო ერთ-ერთი რა ვიცი დირიჟორი ამ სამოქალაქო ომის მოსკოვიდან.
იცი რა არის არ ვიცი ვერ გეტყვით ესე იგი საზოგადოებრივი აზრი ამბობს ბევრი ადამიანი პროვინციული
ფაშიზმის მისი ტერმინია
კი ბატონო ის ამბობს რომ
შეველების
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი სიგნალები მისგან გამოდიოდა მაგრამ ხემძღვანელობა ერთი როცა საქმეს წამოიწყებ მაგას არასდროს არ იცი შედეგები რა იქნება შეიძლება ის მან ბიძგი მისცა ამოვლენებს რომ შემდგომ ეს თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა მაგრამ ადამიანები იმით განსხვავდება მანქანებისაგან და ნივთებისაგან რომ მეორე ადამიანს ვერ დაიმორჩილებ შენ ერთგულიც არ იქნება ბოლომდე აუცილებლად მაპატი ჟარგონი გიგანებს ანუ განზე გავა და გიღალატებს და სხვანაირადი ფიქრებს და როცა პოლიტიკური პროცესები დაძრავს დაუშვათ პოლიტიკოსი პრინციპში მას 100% არ შეუძლია ევარაუდოს რა მოხდება ის ცხადია ცდილობდა აქ დაბრუნებას გამოიყენა მან ეს მდგომარეობა მაგრამ შედეგებს ის ვერ გამოითვლიდა ამაში მას შეეშალა და მერე გაება ამ ახეში და დიდხანს თავისუფდებოდა ჯაბა იოსელიანისა და ამ თელი შეფნეშავნელი ძალების
კი თავისუფდებოდა გაუჭირდა მაგრამ მაინც განთავისუფდა ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing I know The blues they send to meet me Won't defeat me It won't be long till happiness steps up to greet me Raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me up to greet me A raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ერთი საინტერესო მომენტი არის მის ბიოგრაფიაში, მისი პოპულარობა დაეცა, როგორც მაშინ ბევრი ამბობს, ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის საქმის შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ტრაგედია, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ის ამას მუდმივად იხსენებდა.
მუდმივად იხსენებდა, ის ფიქრობდა, რომ ესე იგი პრინციპში მას არც შეეძლო სხვანაირად მოქცევა. ეს ახლა დღეს აბსურდია, დღევანდელ ლიბერალურ სამართლებრივ და პოლიტიკურ სისტემაშიც კი, როცა საქმე ეხება დაუშვათ გარკვეული ტიპის დანაშაულს, არა, ძალიან ბევრი დისკუსია იმართება ხოლმე და აქ ჭირს ახლა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაგრამ მას არ შეეძლო რაიმე გადაწყვეტილება მიიღო გარდა იმისა, რასაც სისტემა ეუბნებოდა.
და მაშინ ამბობდნენ,
ის სრულებით უძლური იყო, აბსოლუტურად.
ის ემზადება, ეს მისი კარიერა ახალი საფეხურზე უნდა ავიდეს და უკვე მაშინ მან თითქოს იცოდა, ეს ეგმეგია, რომ ის გახდებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრი.
ხო, პრინციპში ის მიილტოდა იმისთვის, რომ დაეკავებინა მაღალი პოსტი საბჭოთა კავშირში. ამის ის ყველაფერს აკეთებდა, მაგალითად
მოსკოვი უყვარდა.
კი, მოსკოვი უყვარდა. ამბობენ, რომ ეს აი ეს მისი ზე ჩრდილოეთიდან ამოდის და მისი ეს ცნობილი სიტყვა, მაგრამ ეს სიტყვა ძალიან დიდი სემანტიკით არის დატვირთული. ეს მინდოდა სპეციალურად მეთქვა ამ გადაცემაში, თუ მოახერხებთ
ეს
ასაზრისით. ესე იგი, მან თქვა, რომ საქართველოს ერთადერთი გზა აქვსო, ხმელეთის გზაო. ეს არის რუსეთ, საქართველოს, საქართველოს რუსეთის სამხედრო გზაო და ჩვენ ქვეყანა, რადგანაც დიდი ხანი კოლონია ვიყავით რუსეთის 200 წელი, მანამდე კიდე პრობლემები ქონდა ყოველთვის ჩვენი დიდი მეზობლებისაგან, არა, ჩვენ ყოველთვის ხმელეთს ვიყავით მიჯაჭული და მთას. ამან გამოუმუშავა ქართოს სხვის მიმართ სიძულვილი და კონსერვატული კულტურა ჩამოუყალიბდა. ეს სააკაშვილი ცდილობდა თის კონსერვატული კულტურის სხვის ლიბერალური კულტურის ჩანაცვლებას. ამიტომ იყო, რომ აი ბათუმი, ლაზიკა, სანაპირო ზემისვლა, წყალი პეშვი და ასე შემდეგ, რომ ეს და შევარდაძემ პრაქტიკულად აი ამ თავის სიტყვაში მოსკოვს დაუდასტურა, რომ სხვა გზა გარდა ხმელეთისა, რომელიც რუსეთს მოსკოვ, ესე იგი საქართველოს თბილისს მოსკოვთან აკავშირებს, ასე სხვა გზა ჩვენ არ ვიცით. და
დაუდასტურა თავის ერთგულება.
ამით და აჩვენა, რომ აი ჩვენ მხოლოდ თქვენს მიერ გაკვალულ გზაზე ვივლით, რომელსაც მეგობრობის გზა ჰქვია. მაგრამ მერე ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ აი ეს სწორედ ეს მომენტი დაეძლია, რომ ეს გადაელახა თავისთავად, რაღაცას თავისთავად არ პატიობდა პრინციპში. აი თვითფრინავის საქმე ბიჭები, ეს რაღაც შინდან ხნიდა მას. სხვა შორის აფხაზეთი აწუხებდა, მე ვნახე ციტატები. ახლა ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი არ დამეთანხმება და იტყვის, რომ ესე არ არის და ასე შემდეგ, რომ მან ჩააბარა აფხაზეთი, მაგრამ ესე იგი რაღაც მომენტში, როცა ეს აფხაზეთი ლაპარაკობს, მე ტექსტმა მომცა შესაძლებლობა, რომ ენახარო ძალიან წუხდა ამაზე. აი ეს წაგება მას არ უნდოდა სინამდვილეში.
ჩვენ გვახსოვს ის სოხუმში. ბევრი კი ამბობს, რომ ეს იყო თეატრიო, მაგრამ მე ეჭობა, რომ ეს თეატრი ყოფილიყო.
გაბედული ადამიანი იყო პრინციპში, ეს მას, ესე იგი, მას ჰქონდა კმყარი
სტადიონზე მისი გამოსვლა გვახსოვს.
ფსიქიკა სტაბილური, ესე იგი, ემოციის მართვა შეეძლო. მშვიდი ადამიანი იყო რა პრინციპში, ეს დამშოვანია პოლიტიკოსისთვის რა.
ვარდების რევოლუცია არის ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთი მოსაზრება, ესე იგი, რატომღაც მეც ინტუიცია მეუბნება, რომ ის თვლიდა პირველ რიგში ზურაბ ჟვანიას თავის მემკვიდრედ.
ხო,
ძალიან უყვარდა. ფაში საუბრობდნენ რაღაცა ფროიდისტული ანალიზის მახსოვს, რომ ეს იყო მისი სამი შვილი, ნინო ბრჯანაძე, მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ჟვანია, რომ შვილებს
აჯანყდნენ და
ხო, აუჯანყდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მოხდა მაშინ?
იცით რა არის, ესე იგი, მე ნახე მისი სიტყვები, მან შეამჩნია მიხეილ სააკაშვილი. სხვათაში მე უფრო მგონია, რომ ზურაბ ჟვანიას ვიცნობდი დიდი პატივისცემა ადამიანის მიმართ, მართლა შესანიშნავი ადამიანი იყო, ბატონ მიხეილსაც ვიცნობ პირადად და რამინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ თავის იმაში ამბობს, რომ აი ახალგაზრდები მოდიან და მიხეილს მას პრინციპში სამჩნე და ენერგეტიკას, ენერგიულობას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა და ეს მას მაშინ მოსწონდა. აშკარად ხედავთ სიტყვებში, რომ უდასტურებს ამას და ამბობს მიხეილ სააკაშვილი და ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან. და მე მგონი ეს პოლიტიკურ თამაში ნაწილად მას პრინციპში, მისი პროექცია ესეთი იყო, მგონი მას უნდა სამყარო შეეცვალა, ახალი სახელმწიფო შეექმნა, მაგრამ ის გრძნობდა, რომ ეს ენერგია მას არ აქვს. და პრინციპში მიხვდა, რომ ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდებოდა სახელმწიფო შექმნას. სტრუქტურების გარდაქმნას, სისტემების ფორმირებას და ასე შემდეგ.
ამიტომ წავიდა სახში.
ამიტომ წავიდა პრინციპში წავიდა სახში. მან ეს ბოლომდე ამოწურა ეს ლიმიტი, სანამ შეეძლო ეს ძალაუფლება ეტარებინა რა, ესე იგი ატარა ბოლომდე ეს ძალაუფლება და მერე უკვე როცა დადგა დრო, როცა უკვე მას აღარ შეეძლო, ის მიხვდა რომ ყოველთვის დათმობას ჯობს.
შეგვიძლია ვთქვა რომ იგი იყო ერთ-ერთი ავტორი პერესტროიკის და მისი ურთიერთობა გარბაჩოვთან არის ძალიან საინტერესო. შეგვიძლია ვთქვა რომ გარბაჩოვი იყო ასე ვთქვა რუსებისთვის საბჭოთა შევარდნაძე, რა მსგავსება არის ამ ლიდერებს შორის, რომ გარბაჩოვიც არ იყო ძალიან ექსცენტრიკული, არ გავდა ელცინს, არ იყო ინფანტილური.
მე ვეჭვი მაქვს რომ იაკოვლევი თუ გახსოვს გარბაჩოვის ის იყო ალბათ თეორეტიკოსი, ჩემი დაკვირვებით ის ყოველ ჩრდილში და ბევრს არ ლაპარაკობდა, მაგრამ მის სიტყვაში იგრძნობოდა რომ ის სხვა ადამიანი იყო, ჩემი აზრით და იქ რაღაც ინტელექტუალური ჯგუფი იყო, მაგრამ მთელი ამბავი ჩემი აზრით შევარდნაძის შემთხვევაში ის იყო რომ შევარდნაძის სხეული მეტაფორულად და პირდაპირ აზრით საჭირო იყო. ესე იგი მისი მოქნილი სხეული, მისი სამხრეთული, მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი მისი ეს გარეგნობიდან დაწყებული ძალიან მომგებიანი იყო ამ დროს. და ალბათ ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერაზოს ვერ ნახავთ, იმიტომ შეიძლება ეს დაარქივებული არ არის გორბაჩოვთან ან მიმოწერა ან რაღაც ამბავი, მაგრამ რადგან ის კონტექსტის ადამიანი იყო, ის მიხვდა რა ხდებოდა.
ხო, ამას
ინტუიცია, კონტექსტის გრძნობა ჰქონდა, დიახ, ინტუიცია და გეთახმები. ესე იგი ის მიხვდა რომ ამას უკვე არაფერი არ ეშველება ამ საბჭოთა კავშირს. არაფერი გარდა იმისა რომ ის უნდა დაინგრეს, ჩამოიშალოს და
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი ურთიერთობა დასავლეთის ლიდერებთან ამ თვალსაზრისით. ხო, რაღაცები ხო ისწავლა, ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ვიზების ლიბერალიზაცია პირველ რიგში კარგია, რომ მენტალობაზე იმოქმედებს საზოგადოების ხალხი, იულის იმოგზაურებს, რაღაცას ნახავს, იურთიერთებს. შეიძლება ითქვას რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი კომუნიკაცია, მისი ურთიერთობა ლიდერებთან დასავლეთის.
ხო, მიუხედავად იმისა რომ ესე იგი ის არ ფლობდა ინგლისურს და სხვა ენებს და ასე შემდეგ გარდა რუსულისა, ხო, მიუხედავად ამისა ის კარგად ახერხებდა ამ კომუნიკაციებს და მოსწონდათ განსაკუთრებით.
და იუმორიც ჰქონდა.
გრომიკოსი, ეს გურული იუმორი, ეს ასეთი მოქნილობა, ეს ხო შეიძლება ითქვას რომ შოკიც კი იქნებოდა ჩემი აზრით. მე წამიკითხავს რაღაცები შევარდნაძეზე სხვა ენებზე რას წერდნენ. პრინციპში ეს იყო შოკი მოულოდნელი ადამიანი საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ეგეთი სხეულის, ეგეთი მოქნილობის და ეგეთი იმის მქონე არსებას ალბათ დასავლეთი არასოდეს არ გადაყრია. საბჭოთა კავშირი ეს იყო მომაკვდავი მოხუცების გერონტოკრატია და ესე იგი ბოლო დროს განსაკუთრებით, და ამიტომ ეს რაღაც მნიშვნელოვანი
იგივე რაც გარბაჩოვი.
პრინციპში გარბაჩოვიც ხო, გარბაჩოვი ხო, გარბაჩოვს მე ვთვლი რომ ის გაბედული ადამიანი იყო გარბაჩოვი. დღეს ალბათ კომუნისტ ქართველებს ის არ უყვარდა, ეზიზღება და რა ქვეყანა დაანგრიაო და მოთქვა მე, მაგრამ სტალინისტებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი წვლილი ძალიან დიდია, ცხადია. ისიც მიხვდა რომ გამოსავალი არისო. აი იქ ეს არიან ადამიანები რომლებიც ვერ ხვდებიან როდის არის დასასრული, და ისინი მიხვდა გარბაჩოვის და შევარდნაძე ამაში მას აყვა.
და როცა ჩამოვიდა შევარდნაძე მასოს მისი ერთი ინტერვიუ მე მგონი ფრანგული ტელევიზიისთვის, სადაც მან თქვა რომ ერთ-ორ წელიწადში მართლა თქვა ეს მოსმენილი მაქვს საქართველოს დაემსგავსება შვეიცარიას.
კი,
მას წამდა მაგის როცა ჩამოვიდა რომ მართლაც აქედან გახდებოდა ამ ქვეყანაში.
იცი რა რომ აი მას წამდა რომ ესე იგი მე ყოველ შემთხვევაში სიტყვებში, აი მე დავით მინდა დავითვალო, ახლა ეს შემიძლია ეს აკრეფილია ეს დოკუმენტი Word-ის დოკუმენტად, მაპატი ტექნიკური ტერმინოლოგია რაღაც კომპიუტერულ ენაზე რო ვთქვი ეს, მაგრამ შეიძლება დავით რამდენჯერ ახსენეს ევროპას და რა კონტექსში. ესე იგი აი ეს მას აქ, ესე იგი ყურადღება გამახვილებული რომ ჩვენ ევროპა, ევროპული არჩევანი, ევროპა, აი ეს არის მისთვის მნიშვნელოვანი ცნება. ესე იგი სადღაც არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპისკენ. აი ეს მას გაცნობიერებული აქვს. ანუ ეს ყოველ უბრალოდ ეს შვეიცარია იქნებოდა თუ არა, და მან თქვა რომ აიო ჩვენო დიდხანსო 5 წელიო მეტიო დაგჭირდებაო ნატოს გარეთან, ბევრჯერ უნდა დავაკაკუნოთ, უცებ არ გაიღებაო, მაგრამ გაიღებაო თქვა, და რაღაცა პოლიტიკური ანდერძივით დატოვა, ორიენტირივით დაგვიტოვა ყველას, ხო, თქვა მის მომდევნო მთავრობასაც, რომ დააკაკუნეთ ამ კარებს. ეს კარები დიდხანს არ დაგაიღება, მაგრამ მოდესმე გაიღება თუ დააკაკუნებ და ამას ხშირად ამბობდა.
ბევრი ძალიან ადარებს დღევანდელ ვითარებას, განსაკუთრებით დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები შევარდნაძის ეპოქას, სადგან ამბობენ, რომ აი ბალანსის პოლიტიკამ რუსეთთან შევარდნაძის დროს არ გაამართლა და არც გაამართლებს დღეს. ხედავ რაიმე პარალელს.
ხო, შევარდნაძე ბალანსის პოლიტიკის მიმდევარი იყო პრინციპში, მაგრამ ესე იგი რუსეთთან ბალანსი არც გამოდიოდა უკვე პრაქტიკულად, მაგრამ ეს შიდა პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა ძალიან ძიმე იყო. განსხვავებით დღევანდელი მთავრობას ეს პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ შეერაღებული ხალხი, ასოციალური, კორუფცია, გადასახადებს ვერ კრებდა, შიმშილი, პური და მთელი ეს ყველაფერი კარგად გვახსოვს. ეს ძალიან, ანუ მას შიდა გამოწვევები უფრო მეტი ჰქონდა ვიდრე საგარეო. ამ იქაც უნდა ებრძოლა ამ საგარეო იმას, მაგრამ შიდა გამოწვევები და ისილოდა რომ დაებალანსებინა. აი თუ ახლა კარგად გვახსოვს ყველას, რომ აი ყველას თავის ადგილის მიჩენის ამბავი უნდა და მიეჩინა ყველასთვის თავისი ადგილი. დაუშვათ, ვიღაცა პარტიას აარსებდა, იმას ეხმარებოდა, ეუბნებოდა რომ კარგია რომ ახალ პარტიას ქმნი, ვიღაცას თანამდებობებს ადლებდა, ბალანს. მაგრამ ბალანსი პოლიტიკის მთელი პრობლემა ის არის, რომ სწრაფად ვერ მიდიხართ, ვერ ვითარდები
და რუსეთთან ურთიერთობაში განსაკუთრებით.
განსაკუთრებით, ხო,
ანუ რომელიც
ის ქნობდა თავის შინაგან სისუსტეს და ქვეყნის მომზადებლობას, რომ ქვეყანა არ იყო მომზადებული რადიკალური ხმამაღალი სიტყვისთვის და მას არ შეეძლო ეს გაეკეთებინა. პრინციპში მან გაიგო რა ხდება სამყაროში, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ შოკი, რომელსაც ჩვენ განვიცდით სოციალური ტრანსფორმაციების შემდეგ, შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ რა ხდება. ან კერძო ბანკი რას ნიშნავს საერთოდ, რა არის, როგორ უნდა მიხვდე, როცა მთელი ცხოვრება საბჭოთა ადამიანი ხარ, მიხვედ რა იმას კი არ ნიშნავს, რომ დაინახო ეს კერძო, არამედ მისი ფუნქციონირება, მისი ადგილი და ასე შემდეგ. მან ეს შეძლო, ეს დაინახა მან, მაგრამ მას არ იყო ძალა იმისთვის, რომ აი ენერგიაც უკვე ასაკი დაეწია, რომ ახალი სტრუქტურა და არც ცოდნა არ ქონდა ამის.
აი ამ კრებულის გამოცემის შემდეგ, კრებული თქვი ხო,
ექვსი ტომი, დიდი მოცულობის
თლი, რომ როცა წაიკითხავენ ადამიანები ჩვენ წუთი დაგვრჩა სულ, შეიცვლება საქართველოში მის მიმართ ოდნავ მაინც დამოკიდებულება, უკეთ გაიცნო. მოდი ასე,
იცი რა არის, მე როგორ მინდა ამაზე კი პასუხო, მე ახლა ფიქრობ რომ ასეთი პორტრეტები გავაკეთო ქართველი პოლიტიკოსების, როგორც ეს საკამათო იქნება ამ ადამიანები რომ წაიკითხავენ, ეს არილში გამოქვეყნდა სხვადასხვა ეს პატარა ესე, ბევრი შემეკავი და იყოს კამათი, მაგრამ ჩვენ ქართველებმა უნდა ვიცხოვროთ აზმყოში და ამ პოლიტიკოსების ჩვენი თანამედროვეების პორტრეტები უნდა შევქნათ, რომ ჩვენ მათ რაღაცა მოთხოვოთ კიდევაც და ვაგზნობინოთ, რომ იცით რა, ესე მარტივი არ არის, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ისტორია, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა თქვენზე ვთქვა და რაც მთავარია, აზმყოში ვიცხოვროთ და არა არც წარსულში და არც მომავალში. და აზყო არის ის, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც აქ არიან, ამ წუთას არიან, გადაწყვეტილებებს იღებენ, საუბრობენ და აი ისინი საზოგადოებას გავაცნოთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ემზარ. პატარა პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ემზარ ჯგერენაია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ჩაიწერა 2009 წლის 1 ოქტომბერს, ექსკლუზიური ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან. ასე არის დასათაურებული ეს ინტერვიუ: გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა, შევარდნაძეც მიიღებდა ნობელის პრემიას.
ბატონ ედუარდ, როცა თქვენ სახელს ბერლინის კედლის დაცემას უკავშირებენ, თქვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ბერლინის კედელი თავად გერმანელმა ხალხმა დაანგრია. სულ ახლახან გამოქვეყნებული სტატიიდან მოვიყვან ციტატას. მაიკლ ბინიონი ტაიმსში წერს: კედლის დაცემამდე, 6 დღით ადრე, პოლიტბიურო კონტროლის შენარჩუნებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა. თუმცა სიტუაცია თვალსა და ხელშუა იცვლებოდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ მათ საუკეთესო გამოსავალი შესთავაზა. ჩვენ ვერ ატომ არ დავანგრიოთ კედელი. ასე თქვით? აი, ამ პოლიტბიუროზე თუ გახსენებთ რა ხდებოდა.
ჩვენი გერმანიის გაერთიანების თაობაზე შეთანხმება მიღებული იქნა ოტავაში, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები შევიკრიბეთ, თუ სხვა საგის ვხილავდით, ღიაციეს პრობლემას და როცა საკითხი ამოიწურა, ბეიკერი გადმოჯდა ჩემ გვერდით დაჯდა და მეუბნება რომ ედუარდ როგორ ფიქრობ, ხო არ მოვიდა დრო გერმანიის გაერთიანებაზე ვეფიქროთ? მეთხარი ეს კითხვა პირველ რიგში გენშერს უნდა მიცემეთ. გენშერი თანხმარეს, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ მეზობელთან პრობლემა იქნეს. მე გაირკვა რომ ტეჩერი საკმაოდ აქტიურობდა, რომ არ მომხდარიყო. ტეჩერი წინდახედული პოლიტიკოსია და მის სურვილს არ შეესაბამებოდა ევროპის ცენტრში გიგანტური ერთიანი გერმანიის წარმოქმნა.
საინტერესოა რომ თქვენ ამაზე თქვენ წიგნში მემუარებში უკვე საუბრობთ, იმიტომ რომ აი სულ ახლახან ტაიმის პუბლიკაცია რომ ვახსენე, კითხულობთ ასეთ რამეს: დღეს ირკვევა რომ სხვა დასავლელ ლიდერებს არ სურდათ გერმანიის გაერთიანებაო. ტაიმსის წყარო რუსი მკვლევარის პაველ სტროილოვის მიერ კრემლიდან გამოტანილი საბჭოთა კავშირის მთავრობის დასავლელ ლიდერებთან საუბრების გაშიფრულ სტენოგრამას ეყრდნობა. ტაიმსი წერს რომ ჩანაწერების მიხედვით 1999 წელს მოსკოვში ვიზიტის დროს მარგარეტ ტეტჩერი გარბაჩოვს ეუბნება რომ არც ბრიტანეთს და არც დასავლეთ ევროპას არ სურს გერმანიის გაერთიანება. თან სთხოვს რომ მათი საუბარი კონფიდენციალურად დარჩეს. თქვენ ხომ არ ესწრებოდით ამ შეხვედრას, რომელზეც ახლა ტაიმშია საუბარი?
არა, მე არ ესწრებოდი, მაგრამ ის ტეჩერი რო წინამდე იყო, ვიცი.
კლავა თქვენს მოგონებებს დავეყრნობი. თქვენ ბრძანებთ რომ გერმანიის გაერთიანების თემა ჯერ კიდევ 1995 წლის ივლისში მოსკოვში გენშერის და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრის დროს გაჟღერდაო. ანუ უკვე გაცილებით ადრიდან მოდის ეს თემა. როგორ მიდიოდა ეს პროცესი? როგორ იმოქმედა მაგალითად გორბაჩოვზე იმ ხმაურიანმა ამბავმა, როცა 86 წელს ჰელმუტკოლმა ის გებელს შეადარა?
გარბაჩოვის პოზიცია იყო გაურკვეველი და როცა ეკითხებოდნენ თვით თუ არა შესაძლებლად გერმანიის გაერთიანებას, არც ხოსამობ და არც არას. აული დაგვეს და რაღაცა ცოტა საიბოდიალებდა რაღაცებზე და ხოდა როცა ოტავაში დაისვა ეს საკითხი სხვაშორის ბეიკერის ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო გარბაჩოვი როგორ შეხვდება და ისეთი უცნაური რაღაცა მოხდა რომ მე და გარბაჩოვს გერმანიის ერთიანების საკითხებზე საუბარი არ ჰქონია ერთმანეთთან და მეუთხარი მე ახლა გავალ მეორე კაბინეტში დავრეკა მოსკოვში და ველაპარაკებ გარბაჩოვს და მის პოზიციას გაგაცნო მართლა დავრეკე და უთხარი რომ აქ საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენცია არის და დაისვა გერმანიის გაერთიანების საკითხი და ის უთხარი როგორი მექანიზმი შემოგთავაზეს 2+4 ესე იგი 2 გერმანული სახელმწიფო და 4 საბჭოთა კავშირი ამერიკის შეერთებული შტატები დიბრიტანეთი და საფრანგეთი გარბაჩოვი ჩაფიქრდა ერთი წუთი ნახვარი 2 წუთი არაფერს არ მეუბნება და მე იცი რა გითხრა დვარდ ეს საკითხი ადრე თუ გვიან გადასაწყვეტია და ჯობია არ გავაჭიანუროთ და პრობლემა ჩვენ არ შევქნათ მე შევედი ბეიკერს გადავეცი და რახან გარბაჩოვის თანხმობაც იყო მექანიზმი უკვე ამუშავდა ახლა ერთ დღეს შეხვან მოხდებოდა გერმანიის გაერთიანება იყო წინააღმდეგობები გერმანიას თავისი პრობლემები ჰქონდა მათ შორის გეიშერსაც გეიშერი მოითხოვდა ნატოში დატოებას ხელს ნუ შეუშლითო საბჭოთა კავშირი წინააღმდეგი იყო მე პირადად არ იყავი წინააღმდეგი და მე დიდი ვაჭრობის შემდეგ გარბაჩოვი და მეც და სხვები დავთანხმდით რომ გერმანია იყოს დარჩეს ნატოს წევრად მეორე ძალიან რთული პრობლემა იყო შეერაღების რაოდენობა ხოდა აქ უფრო პრინციპულად დავაწექით გენშერს და ესეთი კომპრომისი ესე იგი შეერაღების შემცირება და ნატოში გერმანიის დატოვება და შევთანხმდით და დაიწყო მუშაობა ნუ პროცესი მიდის თითქოს ყველაფერზე ვთანხმდებით და ამ დროს გამოდის კოლი მაშინდელი კანცლერი და ალბათ მუდესტახში გამოვიდა სადღაც გამოვიდა
ინტერვიუ
იყო მგონი ხო და გარბაჩოვი შეატარა გებელს აწყდა ერთი ხმაური ერთი უბედურება და ეს აწყობილი საქმე ამის დაიშალოს და მაშინ მე და გენშერმა მოვილაპარაკეთ ჩემი ძმა ბრესში დაიღუპა სამომავლო ომის დროს ხოდა გენშერს ვუთხარი თუ თანახმა იქნები ბრესში ჩავიდეთ და ჩემი ძმის საფლავი მოვინახულოთ და ეს კოლის განცხადებაც შეიძლება იმდანაც წავეთ აღარ გამოჩდეს მართლაც ეს გახმაურდა შემდეგ მე და გეშერი უნდა ჩავსულიყავით და გაიჭადა ტელევიზორებით რადიო რა ვიცი ათასი რაღაცა იყო და ერთი საათის შემდეგ უკვე გავრცელდა ტელევიზიაში ეს რომ გეშერმა და შევარდნაძემ მოინახურეს სამურომში დაღუპული შევარდნაძის ძმის საფლავი მერე შერბილდა ცოტა კოლის გამოთქმასთან რეაქცია მერე კოლი გამოვიდა ბუნდესტაგში და განმარტა რომ მეო და რაღაცას კი არ გულისხმობდიო და იდეოლოგიურ მსგავსებას შრომის მოყარება მქონდა ხელოვნებაში მერე ნერა ჩასხრეს ამბავი
ბატონო და წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა ეს პროცესი ხო აი სიმბოლურად კედლის დაანგრევა დაიწყეს 99 წლის ოქტომბერში და 90-ის ნოემბერი უკვე გაერთიანების თარიღია ანუ აი ამ ხნის განმავლობაში ესე ნაწილნა როგორ იყო ეს პროცესი ხო არ გაიხსენდა გადადიოდნენ კედელზე ანგრევდნენ და ესე აღწევდნენ იქით ხო მწკივნეული პროცესი იყო
როგორ იყო ეს იქ ხან აი ერთი ხნიდან გამოდიოდა ხან მეორე ხნიდან სხვაშორის თუ გერმანიის გაერთიანება არ მოხდებოდა და ყველაფერი უსისხლოდ არ ჩავილიდა შეიძლება ახალი მსოფლიო ომის გაჩაღებას კი
ანუ სამხედრო დაპირისპირების საფრთხე რეალური იყო
რეალური იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ უკვე მუშაობდით ჩვენ და ამერიკელები იარაღის შემცირების პრობლემებზე და უკვე მოილაპარაკეთ მაშინ ყველაზე რთული იყო საბჭოთა სამხედროების დარწმუნება გასაკუთრებით გენერალურ შტაბის ბრუს იყო არამეევი თავდაცვის მინისტრი შედათ უერებოდა საქმეში ხოდა მე ვიცოდი რომ თუ რამე საკითხი გადასაწყვეტი იყო არამეევი უნდა დამერეკა ან შეხვედროდი უნდა ახლავე ჯიუდიკაცი იყო მე მეტი გამოსავალი რა იყო დაურეკავდი გარბაჩოვს ხოდა მახსოვს გარბაჩოვის აქციელი ვიტყოდა კანეშნა გოდ ახლავე პრავ на этот раз надо შევარდნაძე поддержать მე სხვაშორის ძალიან განიცადა სამები გაერთიანება ჯარის გამოყვანა განსაკუთრებით მე თვითმყოფი დაამთავრა სიცოცხლე
ჯარის გამოყვანაზე მე კითხო სწორედ ბატონ ედვარდ ხელმოწერა ჯარების გამოყვანის თაობაზე გედერი და ეს ხელშეკრულება 2+4 91 წლის მარტში შევიდა ძალაში მაგრამ რუსული ჯარი იქნებ 94 წელს გამოვიდა აი როგორ მიდიოდა ეს გამოსვლის პროცესი
ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტილება ჯარის გამოყვანის თაობაზე მიიღეთ არხიში ამშოდრას ესრებოდა კოლი, გარბაჩოვი, ახრამეევი, შევარდნაძე, გენშერი და დეკლარაციაც იგაპონდა. ეხლა დავაიყო თანხაზე. Рамдენი უნდა გადაიხადოს გერმანიამ იმისათვის რომ ჩვენ ჯარი გამოიყვანოთ
კომპენსაციის სახით ხო იმ ჯარის
კომპენსაცია ზეი ჯარის გამოყვანა ხო ფული ჯდება და მე ბინები უნდა და ასები უნდა და ეს ყველაფერი ჩვენ დავასახელეთ 20 მილიარდი გერმანული დათანხმდნენ 16 მაგრამ ამ 16 მიემატა ის 6 მილიარდი გამოიყვანოს წესხად ესე დაემატა და ფაქტურად გამოვიდა რომ 22 მილიარდი უნდა მიგვეღო ისარი ჯარი დაგვბინებია სახლები აგუშენებია და მაგრამ გამოყონა დაიწყო 3-4 წლის შემდეგ
საწავიდა ეს ფული მოხმარდა ამ საქმეს
ფაშორის ამ საქმეს თლათ ვერ მოხმარდა ვერ გეტყვის ვერ დაგისახელებ მაგრამ მე ვიცი რომ ბევრი ჯარისკაცი და ოფიცერი დარჩაობინაოთ
ეს ფრაზა თქვენი მოგონებებიდან, როდესაც გორბაჩოვი მშვიდობის ნობელის პრემიას იღებდა, მე უმაღლესი საბჭოს ტრიბუნაზე ვიდექი და იმ გადაწყვეტილებების გამო ვიმართლებდი თავს, რომელშიც მას პრემია მიენიჭა. რაღაცნაირი გულისტკივილი ჩანს თქვენს ამ ნათქვამში გორბაჩოვის მიმართ.
გულისტკივილი მართლაც იყო, რომ გორბაჩოვს რომ მოენდოებინა, ორი სიტყვა რო ეთქო. შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. Пара Горбачёв, кстати, дро аросаме, какой формаши вар, соплюм гамицмо, соплюм эндоба, да бевна уже арсиамонес. Та и мне гони индечи горма миго Нобелис премия. Сабзгавшиши, затем შეიძლება доопили гумара. Вар моиндобес.
ბატონჯერდ არ შემიძლია რომ არ გითხოთ 99 წელს რომ მეუბრუნდეთ რა ხდებოდა ამ დროს საბჭოთა კავშირში გერმანიაში ეს ამბებია 99 წელს და ეს ის დროა როდესაც საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედია ხდება
საბჭოთა კავშირი დაშლა უკვე დაწყებული იყო 9 აპრილამდე მე და გარბაჩოვი ვიყავით კუბაში გავჩერდით ლონდონში შევხვდით დეჩერს მოსკოვში ჩამოვედით და გენერალ დივიზიის მოვალეობას ასრულებდა ლიგაჩოვი იდეოლოგიური დარგში დარგი მიღავდა ძალიან კაცრი სასტიკი კაცი იყო დამცინავი და რუსეთის ფინალიდან გადმოედი და შემოედით ნიკოლოზ აეროდრომზე კაროჩოვი ეკითხება რა ხდება ქვეყანაში რა არის ეს ყველაფერია ლიგაჩოვი პასუხობს რომ პატარა არეულობა არის საქართველოში მაგრამ ქართველი ამხანაგი გვარწმუნებენ რომ ყველაფერი კარგად იქნება მოაგვარებენ თვითონო ჩაურევლად ქაროშოვი და ედუარდ მოჟილო ეთიმ სამალეთურ პალეჯის თვილის მოთხარი იარი პროძიუნო უნდა უკითხო იმ ხალხს წაადგება ჩემი ხალხსა თუ არ წაადგება და სახში მივედი დაურეკე ჯუმბერს და ჯუმერი მეუბნება რომ თქვენ ჩამოსვლავ ყოველთვის გავიხარდავა მაგრამ ეხლა ისეთი სიტუაციაო დილთო ცოტა რჩევაო რაღაც 300-400 კაციო და იმათ იოლად გავფანდავთო და დამთავრდება ყველაფერი როცა 9 აპრილის ტრაგედია დაтряალდა მე გადმოფრინდი თუმცა ხმა გავრცელდა რომ წინდით იყო შევარდნაძე ჩამოფრენილიო და მე უკვე გავფრინდაო ჯუმბერის გამიძიოდა ეს ინფორმაცია მაგრამ მე თვითონ ვარო
და ბოლო კითხვა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლას მიხეილ სააკაშვილმა პარალელი გაავლო ბერლინის კედელსა და ახალხელოვნურ გამყოფ ხაზს შორის. და მან თქვა, გვესმის მოთმინების საჭიროება, მაგრამ ბერლინის კედლის ისტორია გვასწავლის, რომ მოთმინება პასიური არ უნდა იყოს. ბერლინის კედელი დაინგრა კედლის ორივე მხარეს მებრძოლი, მოწესრიგებული და ენერგიული თავისუფლების პარტიზანების გაბედული ძალისხმების მეშვეობით. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბატონო ედუარდ, რაც თქვენ სწორედ ბერლინის კედლის დაანგრევასთან დაკავშირებით გაქვთ. რა უნდა ასწავლოს დღევანდელ მსოფლიოს ამ გამოცდილებამ.
ესე იგი, შეცდომა, რომელიც რუსებმა დაუშვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევცდით, იმიტომ რომ სოღუში არ უნდა შესულიყო გვარდია, სოღუში არ შესულიყო გვარდია, ომი არ დაიწყებოდა. და მე კიდევ რამდენიმე სხვა შეცდომებიც იყო. ეხლა რუსეთი რა შეცდა? რუსა აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლო სახელმწიფოებრიობა. ეხლა ჯუჟა რეგიონი თუ იმსახურებს სახელმწიფოებრიობას, ჩეჩნები სადაც 3ჯერ მეტი, 4ჯერ მეტი არიან, მათ რა დააშავებს? ან დაღესტანი. დასავლეთი მაშინ ხარში დაგვიდგა და ეხლა უმრავლესობა ქვეყნების საკმაოდ სიმპათიურად არიან გაწოლილი საქართველოს მიმართ. მაგრამ არის რა იცი, ემთხვევა თუ არა ერთმანეთს ინტერესები. ხო, რა შეიძლება დაემთხვეს? რუსეთის და თქვათ ამერიკის, არა? ამერიკას უნდა საქართველოს დაეხმაროს. რუსეთს უნდა ნატოს წევრობა. თუ რუსეთის ინტერესებში არის ნატოს წევრობა, მაშინ უკვე სავაჭრო არის. რუსეთმა აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც თავისუფლად პუტინი ყოველთვის აღიარებდა. თუმცა ჯარი იდგა, მაგრამ მაინც აღიარებდა და რუსეთი გახდა ნატოს წევრი. შეიძლება სხვა რაღაცაც იყოს. ესე იგი, თუ რაღაც სავაჭრო არ არის, იოლად არ მოგვარდება ეს ამბავი.
გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა, შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. ასე დაასათაურა ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ინტერვიუ, რომელიც 2009 წელს ჩაწერა ედუარდ შევარდნაძესთან. ედუარდ შევარდნაძე იანვრის მიწურულს 90 წლის გახდებოდა და დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით მას. ვესაუბრეთ ემსერჯ გერენაიას, სოციოლოგს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგავზანდებოდეთ.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.